จ้าหน้าที่กระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าประชาชนลาวถูกกระทบหนักที่สุดจากปัญหาเงินเฟ้อราคาเงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแห้งนับแต่ไตรมาสที่2ของปี2022เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าดัชนีราคาการส้มไส้ได้ปรับตัวสูงเกินกว่า 190% แล้วนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2023เป็นต้นมาโดยถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 1.3 ล้านแสนกีบขึ้นเป็น 1.6 ล้านแสนกีบต่อเดือนก็ตามหากแต่ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นและค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแห้งจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องใส่จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเกินกว่า 80% นั่นเองยังไปกว่านั้นปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 28.97 ล้านกีบหรือเท่ากับ 2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียงแต่ 1,469 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นในปัจจุบันโดยลดลงเกินกว่า 27% เทียบใส่ปี2022พร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการลบล้างปัญหายากจนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศอีกด้วยโดยเฉพาะแมนเขตทางไก่ซอกลีกเส้นแขวงอุดมไส้นั่นก็คือแขวงหนึ่งที่มีสัดส่วนประชากรยากจนหลายที่สุดดังที่เจ้าหน้าที่ในแขวงอุดมไส้ให้การยืนยันว่า
สร้างบ้านคนทุกข์ได้247บ้านรวมเอา 52.78% ของจำนวนบ้านทั้งหมดมีครอบครัวคนทุกข์ 37,907 ครอบครัวสร้างบ้านพัฒนาได้58บ้านรวมเอา 12.39% ของจำนวนบ้านและสร้างครอบครัวพัฒนาได้ 27,228 ครอบครัวรวมเอา 43.39% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมด
ส่วนการส่งเสริมการผลิตสินค้าในระยะก่อนการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 นั่นได้เฮ็ดให้ 154,000 กว่าครัวเรือนหลุดพ้นจากปัญหายากจนคือเป็น 97% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในนี้มีการผลิตสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปได้หลายกว่า250ผลิตภัณฑ์แต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 จึงจะต้องดำเนินการฟื้นฟูเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับจุลวิสาหกิจหลายกว่า 200,000 รายในทั่วประเทศแต่ปัญหาก็คือรัฐบาลลาวบ่มีเงินทุนให้การสนับสนุนดังที่เจ้าหน้าที่ในกองทุนลดผ่อนปัญหายากจนแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่าม
าฮอดปัจจุบันนี้ทั่วประเทศได้รับหองครอบครัวสมัครีจำนวน 1,37,539 ครอบครัวเท่ากับ77%บ้านสมัครีปองดองจำนวน 6,605 บ้านเท่ากับ79%เมืองสมัครีปองดองได้26เมืองเท่ากับ 17.5% และมี3กองทุนคือกองทุนสมัครีพัฒนามี9กองทุนกองทุนพัฒนาขั้นบ้านมี402กองทุนและกองทุนสมัครีในลาวสร้างชาติ
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้ให้ทัศนะว่าการพัฒนาลาวให้เป็นผู้ส่งออกไฟฟ้ารายใหญ่ของอาเซียนภายในปี2030นั้นจะสร้างผลประโยชน์อย่างหลวงหลายให้กับบรรดาบริษัทต่างชาติในขณะที่ประชาชนลาวคือผู้ที่ถูกกระทบทั้งการถูกเว้นคืนที่ดินและทรัพย์สินการถูกยกย้ายจากที่อยู่อาศัยเดิมไปอยู่เขตจัดสรรใหม่และการได้รับเงินสดเสยและค่าทดแทนต่างๆที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นต้นจึงบ่มีความจำเป็นที่รัฐบาลลาวจะต้องส่งเสริมให้ลงทุนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อีกต่อไปหากแต่ควรที่จะพิจารณาและให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนลาวให้ได้อย่างแท้จริงรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA